tantara voalohany toko fadimimbin'ny folo. Davida nanomana toerana tao Jerusalema hametrahana ny fiaran'ny fanekena. Ary Davida nanao trano ho azy tao an-tanànan'i Davida sady namboatra fitoerana sy nanorinday ho an'ny fiaran'Andriamanitra. Ary tamin'izay dia hoy Davida, tsy misy tokony hitondra ny fiaran'Andriamanitra fa tsy ny Levita ihany, satria izy no efa nofidian'i Jehovah hitondra ny fiaran'Andriamanitra sy hanao fanompom-pivavahana ho azy mandrakizay. Dia novoriany Davida tany Jerusalema ny Israely rehetra hampakatra ny fiaran'i Jehovah ho any amin'ny fitoerana izay namboariny ho azy. Ary novoriany Davida ny taranaka Arona sy ny Levita. Tamin'ny taranaka Kehata dia oriera lehibeny sy ny rahalahiny 70. Tamin'ny taranaka Merari dia Asaia lehibeny sy ny rahalahiny 70. Tamin'ny taranaka Gersona dia Joela lehibeny sy ny rahalahiny 70. Tamin'ny taranaka Elisafanina dia Semaia lehibeny sy ny rahalahiny 200. Tamin'ny taranaka Hebrona dia Eliala lehibeny sy ny rahalahiny 80. Tamin'ny taranaka Oziela dia Aminadaba lehibeny sy ny rahalahiny 70. Ary Davida niantso an'i Zadoka sy Abiatara mpisorona sy ny Levita dia Oriela sy Asaia sy Joela sy Samaia sy Eliala ary Aminadaba ka nanao taminy hoe, ianareo lohan'ny fianakavian'ny Levita, amasiny ny tenanareo, dia ianareo sy ny rahalahinareo mba hampakaranareo ny fiaran'i Jehovah Andriamanitry ny Israely ho amin'ilay namboariko ho azy. Satria tsy ianareo ny tamin'ilay teo dia nasiany Jehovah Andriamanitsika isika fa tsy nitady azy araka ny voadidy. Dia nanamasina ny tenany ny mpisorona sy ny Levita hampakatra ny fiaran'i Jehovah Andriamanitry ny Israely. Ary ny Levita nilanja ny fiaran'Andriamanitra tamin'ny hazo tahaka ny nandidiny misesy araka ny tenin'i Jehovah. Ary ireo lehibe ny Levita dia nasainy Davida nanendry ny mpira rahalahiny hitondra ny zava-maneno, dia nivalisy ny lokanga ary ampaneny ny kipantsona mba hanandra-peo amin'ny fifaliana. Ka dia notendren'ny Levita Emana zanak'i Joela, ary tamin'ny rahalahiny dia Asafa zanak'i Berekia, ary tamin'ny taranaky Merari rahalahiny dia Etana zanaky Kosaia. Ary naman'ireo ihany koa ny rahalahiny manarakaraka dia Zakaria sy Bena sy Jaziela sy Semiramota sy Jehiela sy Oni sy Eliaba sy Benaia sy Maaseia sy Matitia sy Elifeleo sy Mikneia sy Obededoma ary Jehiela mpiandry varavarana. Ary Emana sy Asafa ary Etana mpihira dia nasaina nitondra kipantsona varahina hampanenoina. Ary Zakaria sy Aziela sy Semiramota sy Jehiela sy Oni sy Eliaba sy Maaseia sy Benaia no nasaina nitendry valia tamin'ny alamota. Ary Matitia sy Elifeleo sy Mikneia sy Obededoma sy Jehiela ary Azazia no nasaina nitendry ny olokanga tamin'ny Seminita hopitarika. Ary Kenania lehibe ny Levita no tonian'ny fitondrana. Ary nampianatra ny fitondrana izy fa nahay. Ary Berekia sy Elikana no mpiandry varavarana amin'ny fiara. Ary Sebania sy Josafata sy Netanela sy Amasai sy Zakaria sy Benaia ary Eliezera izay samy mpisorona no nitsoka ny trompetra teo alohan'ny fiaran'Andriamanitra. Ary Obededoma sy Jehiako no mpiandry varavarana amin'ny fiara. Ny fiaran'ny fanekena no lanjaina tamin'ny fomba manetriketrika. Ary Davida sy ny loholon'i Israely mba amin'ny mpifehy arivo no nandeha hampakatra ny fiaran'ny fanekeny Jehovah avy tao an-tranon'ny Obededoma tamin'ny fifaliana. Ary rehefa nomban'Andriamanitra ny Levita izay nilanja ny fiaran'ny fanekeny Jehovah, dia namony vatotrombo lafito sy ondry lafito hatao fanatitra izy. Ary niakanjoakanjo rongony fotsy madinika Davida, ary niakanjo toy izany koa ny Levita rehetra izay nitondra ny fiara, ary ny mpihira sy Kenania tony an'ny fitondrana mba amin'ny mpihira. Ary Davida nisalitra efoda rongony fotsy koa. Toy izany no nampakaran'i Israely rehetra ny fiaran'ny fanekeny Jehovah tamin'ny fiobiana sy ny feon'ny anjomara sy ny trompetra ary ny kipantsona sy tamin'ny fitendrenan'ny valia sy ny lokanga. Ary no ny tonga tao an-tanànan'i Davida ny fiaran'ny fanekeny Jehovah dia nitsirika teo ambaravarankely Mikala zanakavavin'i Saoly ka nahitan'i Davida mpanjaka ny bitaka sy ny tsinjaka ka dia nikizaka azy tampony izy.